Με, να κάνουμε κάτι. Και έτσι μπορεί να σωθεί μόνο έτσι. Μια προσπάθεια. Λοιπόν, να είστε καλά, πολύ. Δεν είναι εύκολο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μα βέβαια.
Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κόντζος. Ο κύριος Κόντζος είναι θεολόγος. Έχει δικευτεί στις αιρέσεις και από το 2001 είναι συνεργάτης του Γραφείου Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Αιρέσεων και της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής και Μελέτης της Λατρείας και Νεοειδωλολατρείας της Ιεράς Συνόδου. Έχει συμμετέχει σε πλήθος σκέψεων Ορθόδοξων Εκκλησιών, Ιερών Μητροπόλεων, έχει συνεργάζεται με πλήθος ιστοσελίδων, έχει δημοσιεύσει ένα πλήθος εργασιών πάνω στα θέματα αυτά. Είναι βέβαιο ότι δεν θα χρειαστεί να το διακόψω.
Σεβαστοί πατέρες, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος στις μέρες μας βιώνει μια πρωτοφανή και θανατηφόρα κρίση, η οποία υπέβοσκε τις τελευταίες δεκαετίες. Απλά νιώσαμε εντονότερα τελευταία μια από τις πτυχές της, την παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Μέσα από αυτή τη λέλαπα διαβλέπουμε μια μετάλλαξη των κοινωνικών δομών, μια πρωτόγνωρη κατάρρευση αξιών και μια πρωτοφανή εθνική ισοπαίδωση. Η νέα τάξη πραγμάτων, φρικιαστικό τέκνο της διαβόητης νέας εποχής, εγγενίασε μια νέα πορεία για την ανθρωπότητα, φορμαρισμένη στις νεοϋποχήτικες αρχές και επιδιώξεις, οι οποίες στοχεύουν στην ολοκληρωτική κατάκτηση της ανθρωπότητας. Προαιώνιες και πανανθρώπινες αξίες τέθηκαν στο περιθώριο. Η εφιαλτική παγκοσμιοποίηση ως οδοστρωτήρας μεγατόνων τίνει να ισοπεδώσει κάθε εθνική ιδιαιτερότητα και να φέρει μια παγερή ομοιομορφία σε όλη την ανθρωπότητα, επιχειρώντας το με τη διάβρωση και κατάλυση των συνεκτικών δεσμών των λαών, αυλύνοντας έτσι τις αντιστάσεις τους προκειμένου να τους στηβάξει στην φρικτή παγκοσμιοποιημένη ομοιομορφία. Εμείς οι Έλληνες είμαστε λαός που δύσκολα σκύβουμε το κεφάλι και δεν θα πειθαρχήσουμε εύκολα στις βλέψεις των μεγάλων για τη δημιουργία του νέου παγκόσμιου στάτους. Αυτό οφείλεται στους ισχυρότατους δεσμούς μας με τις αξίες που βιώνουμε, όπως είναι η ορθόδοξη πίστη μας, η πολιτιστική μας κληρονομιά, η γλώσσα μας, η ελευθεροφροσύνη μας, η παιδεία μας. Γι' αυτό πασχίζω να αποκοπούμε από τις αξίες αυτές, ώστε να καμφθούν οι αντιστάσεις μας. Θα σταθούμε σε μια ελληνική αξία, η οποία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ελληνική κοινωνία και η οποία ήταν και είναι από τους σπουδαιότερους συνεκτικούς δεσμούς της και ο κύριος πυρήνας του έθνους μας. Πρόκειται για το υπέρτατο θεσμό της οικογένειας, η οποία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, βάλεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα και άρχισε δυστυχώς η κατεδάφισή της εδώ και χρόνια. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να υποστηρίξουμε πως η ελληνική οικογένεια είναι πρότυπο σε όλο τον κόσμο, διότι βιώνει αξίες προαιώνιες με διαχρονικό κύρος, οι οποίες χάνονται στο απότερο παρελθόν. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το διαχρονικό ελληνικό μεγαλείο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο θεσμό της ελληνικής οικογένειας. Θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε με στοιχεία μέσα από την ιστορική πορεία του έθνους μας πως η ελληνική οικογένεια έχει αδιάκοπη συνέχεια από το απότερο παρελθόν στα σήμερα και βιώνει τις ίδιες αξίες, φανερώνοντας περίτρανα το αδιάκοπο του ελληνισμού, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους εκείνους που αμφισβητούν τη διαχρονική ενότητα του γένους μας. Οι επιστήμες της ανθρωπολογίας, της τεχνολογίας, της κοινωνιολογίας και της αρχαιολογίας μας βεβαιώνουν ότι ο θεσμός της οικογένειας είναι σύμφυτος με αυτή την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπου, διότι αυτή είναι η μήτρα όπου μέσω αυτής έρχεται στον κόσμο και μέσα σε αυτή υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επιβίωσή του. Αρχαιολογικές ανακαλύψεις προϊστορικών οικισμών στον ελληνικό χώρο αποδεικνύουν ξεκάθαρα την ύπαρξη οικογενειών και μάλιστα οργανωμένων. Έχουν βρεθεί ερείπια μεμονωμένων οικειών, οι οποίες μαρτυρούν την νίκηση οικογενειών. Φαίνεται πως από την προϊστορική εποχή τέθηκαν τα θεμέλια για την καλλιέργεια αξιών σε αυτές, οι οποίες θα αυξάνονται και θα αναπτύσσονται με το πέρασμα του χρόνου. Αψευδής μάρτυρας οι μυθολογικές διηγήσεις, οι οποίες χάνονται στα βάθη της προϊστορίας. Αλλά ας δούμε λοιπόν κάποιες από τις αξίες αυτές, οι οποίες επέζησαν στο διάβα των αιώνων και έφτασαν στις μέρες μας. Πρώτον, η καλλιέργεια θρησκευτικής συνειδήσεως στη διαχρονική ελληνική οικογένεια. Δεν είναι ανάγκη να αναφερθούμε στη θρησκευτικότητα του Έλληνα, διότι αυτή είναι δεδομένη. Είναι γνωστό όμως πως η ανάπτυξη της θρησκείας κατά την πρώιμη αρχαιότητα στην Ελλάδα ήταν η οικογενειακή υπόθεση. Ο αρχηγός της οικογένειας, ο πιο σεβάσμιος, ήταν ο ιερέας. Στο οικοδομικό συγκρότημα υπήρχε ιδιαίτερος χώρος για θρησκευτικές τελετουργίες. Μια καταπληκτική ιστορική μνήμη για τους νεκρούς την προσωπικότητά τους και τα καταρθώματά τους. Έτσι προήλθε με τον καιρό η ηρωολατρία, η οποία θα πάρει αργότερα μεγάλες διαστάσεις στους τουρκικούς χρόνους. Οι ήρωες, γόνοι επιφανών αρχαίων πατριών, έλαβαν πανελλήνια αναγνώριση ως κοινοί πρόγονοι και εντάχθηκε η λατρεία τους σε όλες τις πόλεις. Επίσης, αρχαίες οικογενειακές λατρείες τοπικών θεοτήτων αναμίχθηκαν με τις θεότητες άλλων οικογενειών και πατριών, ώστε στο τέλος έγιναν θεοί όλων των Ελλήνων. Αυτό, όπως είναι γνωστό, συνετέλεσε κύρια στην ανάπτυξη της εθνικότητας, γιατί είναι γνωστό πως οι φυλές στην αρχή δεν είχαν τίποτα το κοινό μεταξύ τους. Κάθε οικογενειακή εκδήλωση είχε και αντίστοιχη θρησκευτική οικογενειακή τελετουργία, όπως η γέννηση, η ονοματοδοσία, ο γάμος, ο θάνατος. Η οικογενειακή εορτή Απατούρια, λόγω χάρη στην Αθήνα, είχε αναχθεί σε σημαντικό πολιτικό γεγονός, διότι κατά αυτήν εντάσσονταν στην αθηναϊκή κοινωνία οι έφηβοι Αθηναίοι και έδιναν τον όρκο του πολίτη στο ναό της τοπικής θεότητας Αγράβλου. Οι έφηβοι Σπαρτιάτες γινόταν πολίτες με τελετουργία στον ναό της Ορθίας Αρτέμιδος, με τη γνωστή τελετή της μαστιγωσής τους. Η αρχαιολινική οικογένεια είχε απομισθεί την υποχρέωση να δίνει στην κοινωνία καλούς και αγαθούς πολίτες. Η καλλιέργεια της θρησκευτικής συνειδήσεως και της ευσέβειας συνεχίστηκε και συνεχίζεται ως τα σήμερα. Στο κακώς λεγόμενο Βυζάντιο, που για μας είναι η Ρωμανία, ο μεσαιωνικός χριστιανικός ελληνισμός, η ανάπτυξη και η καλλιέργεια της θρησκευτικής συνειδήσεως στην οικογένεια θα πάρει νέα πνοή και θα αποκτήσει καινούργια ορμή. Η εθελούσια και ελεύθερη μεταστροφή των Ελλήνων στην εν το σαρκωμένο λόγο από αποκεκαλυμμένη πίστη έδωσε στο θεσμό της οικογένειας νέο περιεχόμενο και διαφορετική δυναμική. Η νέα χριστιανική οικογένεια δεν υπάρχει απλά να παιδοποιεί και να τροφοδοτεί την πολιτεία με καλούς πολίτες, αλλά να φέρνει στον κόσμο νέες υπάρξεις, ανθρώπινα πρόσωπα μοναδικά και ανεπανάληπτα, εικόνες του Θεού πολίτης της Βασιλείας του, προορισμένος για την αιωνιότητα και τη θέωση. Το γεγονός αυτό θα δώσει στους χριστιανούς γονείς την υποχρέωση όχι απλά να καλλιεργούν κάποια θρησκευτικότητα στα μέλη της οικογένειάς τους και ιδιαίτερα τα παιδιά, αλλά να τα εντάσσουν ολοκληρωτικά στην σωστική διαδικασία της σωτηρίας, δηλαδή στην Εκκλησία του Χριστού. Στην οικογένεια, την κατοίκον Εκκλησία, όπως ονομάζονταν, συντελείται το μυστήριο της ζωής, ασκείται η αρετή της αγάπης και καλλιεργείται η προοπτική της σωτηρίας. Οι χριστιανικές οικογένειες της αρχαίας Εκκλησίας υπήρξαν ο ισχυρός καταλύτης του αρχαίου κόσμου, οι οποίες όπως η μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμή κατά τον Απόστολο Παύλο, ζύμωσαν τον αρχαίο κόσμο. Πάνω στη χριστιανική οικογένεια στηρίχθηκε το Θεός στο κράτος της Ρωμανίας, της χριστιανικής οικουμένης, η οποία έδωσε ασύγκριτα περισσότερα στον παγκόσμιο πολιτισμό από όσα νομίζουν μερικοί. Η χιλιόχρονη λαμπρή ιστορική πορεία της χριστιανικής μας αυτοκρατορίας στηρίχθηκε αναμφίβολα στις αξίες που καλλιεργούσαν οι αχριστιανισμένοι λαοί της, τους οποίους ένωνε η ορθόδοξη πίστη. Βεβαίως, κυρίαρχο ρόλο έπαιξε η χριστιανική οικογένεια. Αλλά και αργότερα, όταν θα σβήσει και θα πέσει η βασιλεύουσα, η οικογένεια θα στηρίζει και θα συνεχίζει να είναι βαθύτατα χριστιανική και θα επιτελεί τον υπέρτατο σκοπό της να σμιλεύει προσωπικότητες εικόνες του Θεού. Στους δύστινους χρόνους της δουλείας, δύο παράγοντες θα σώσουν το γένος: η Εκκλησία και η οικογένεια. Ολόκληρος ο Ελληνισμός θα στηριχτεί πάνω σε αυτά τα δύο βάθρα για να διανύσει τα 400 σκοτεινά χρόνια της Οθωμανικής δουλείας. Είναι γνωστό πως οι υπόδουλοι Έλληνες, έχοντας στην ψυχοσύνθεσή τους τον ορθόδοξο τρόπο ζωής, αμέσως μετά την υποδούλωση συνέχισαν την κοινωνική τους οργάνωση πάνω στις αρχές των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων. Πρωταρχικός πυρήνας αυτής της οργάνωσης ήταν η οικογένεια. Πολλές οικογένειες μαζί αποτέλεσαν την κοινότητα, μέσα στην οποία εξαντλούνταν όλες οι δραστηριότητες των Ρωμιών. Μέσα στην πονεμένη ρωμαϊκή οικογένεια καλλιεργούνταν από τον κουρασμένο πατέρα και την καταπιεσμένη μάνα η πίστη στον σωτήρα Χριστό και η ελπίδα για την απελευθέρωση της πατρίδας. Τα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα γέμιζαν την ψυχή τους με Χριστό και Ελλάδα. Γι' αυτό και όταν μεγάλωναν, αγωνίζονταν και έδιναν συχνά τη ζωή τους στον Χριστό ως νεομάρτυρες και ταυτόχρονα στην πατρίδα ως εθνομάρτυρες. Αλλά και οι ήρωες των κατοπινών αγώνων του έθνους μας διαπνέονταν από τα ίδια ιδεώδη. Οι αείμνηστοι μακεδονομάχοι μας διαπνέονταν από ακλόνητη πίστη στον Χριστό. Οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες στη Μικρά Ασία είχαν μαζί τους μικρά εικονίσματα εγχειρίδια φυλακτά των ευσεβών μητέρων τους. Οι πολεμιστές της Πίνδου στο έπος του 40 έφυγαν για το μέτωπο με την ευχή της μάνας τους: «Η Παναγιά μαζί σου». Δεν είναι λίγοι εκείνοι που στη φωτιά της μάχης έβλεπαν μια πελώρια γυναίκα να καταδιώκει τους υπερφύελους εχθρούς της Ελλάδος και να προστατεύει τα παιδιά της που έδιναν τον δίκαιο αγώνα για την ελευθερία της. Δεύτερον, η καλλιέργεια της φιλοπατρίας και της ελευθερίας στη διαχρονική ελληνική οικογένεια. Η ελληνική ψυχοσύνθεση είναι άρρηκτα ζυμωμένη με τις αξίες της φιλοπατρίας και της ελευθερίας. Από τα πανάρχια χρόνια ο Έλληνας είχε αναγάγει ως υπέρτατη αξία την αγάπη για την πατρίδα του, η οποία συνδυάζονταν με την εξίσου μεγάλη αγάπη του για την ελευθερία. Ο μοναδικός στον κόσμο ελληνικός χώρος αποτελεί για τον Έλληνα ανεκτήμητο θείο δώρο, μη ανταλλάξιμο και μη διαπραγματεύσιμο. Ο Έλληνας της προϊστορίας αναγκάστηκε να υπερασπίσει την οικογένειά του και το ζωτικό του τόπο. Και για να είναι αποτελεσματική, η αμυνά του συνασπίστηκε με τις άλλες οικογένειες που αποτελούσαν το γένος. Πολλά όμορα γένη θα αποτελέσουν τις πόλεις, οι οποίες στους ιστορικούς χρόνους θα λειτουργήσουν ως κράτη. Για να μην διαβάζω και μας πάλι ο χρόνος, βλέπουμε μέσα στα κείμενα των αρχαίων να διαπαιδαγωγείται ο πατριωτισμός των Ελλήνων μέσα στην οικογένεια και από τους οικογενειακούς δασκάλους. Στα παιδιά της Σπάρτης από την ηλικία των 7 ετών, τα παιδιά της Σπάρτης ήταν στρατευμένα στην πατρίδα. Επίσης, μιλήσαμε προηγουμένως για την οικογενειακή εορτή των Απατουρίων στην Αθήνα, που έδιναν τον Ιερό Όρκο τα παιδιά. Αλλά και οι μανάδες της Σπάρτη έδιναν την ασπίδα στα παιδιά και τους έλεγαν «Ιτάνοι επιτάς». Το ίδιο έκαναν και οι Σουλιώτισσες πολλά χρόνια αργότερα. Όταν πήγαιναν νεκρά τα παιδιά τους, τι έλεγαν? «Το βόλι που τον βρήκε, στο στήθος ή στην πλάτη», για να βεβαιωθούν ότι δεν υποτάκτησε το παιδί τους. Αλλά όμως και αργότερα οι Έλληνες της Ρωμανίας, γαλοχημένοι από παιδιά μέσα στις χριστιανικές οικογένειες με την πίστη στον Χριστό, θα υπερασπίζουν όχι πια την εθνική πατρίδα, αλλά την υπερεθνική πατρίδα των αδελφοποιημένων εν Χριστώ λαών. Οι θρηλυκοί επικοί αγώνες των ακριτών έμειναν στη μνήμη του έθνους ΕΣΑΗ ως λαμπρά παραδείγματα υπεράσπισης του υπερτάτου αγαθού της ελευθερίας. Η διαχρονική ελληνική οικογένεια θα συνεχίσει να δίνει αγωνιστές και ήρωες της ελευθερίας στους κατοπινούς δίστονους χρόνους της τουρκοκρατίας. Ο Ραγιάς Ρωμιός, πατέρας και η μητέρα για τα 300 χρόνια δεν θα πάψουν να γεμίζουν τις ψυχές των παιδιών τους με την αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία. Τρίτον, η καλλιέργεια της αγάπης, του αλτρουισμού και της τιμιότητας στην διαχρονική ελληνική οικογένεια. Όπως αναφέραμε, η ελληνική οικογένεια ενσαρκώνει όλες τις υψηλές αξίες του Παγκοσμίου Κώδικα Αξιών. Αποτελεί για τους Έλληνες την κύρια μήτρα όπου κυοφορείται με ασφάλεια ο μελλοντικός καλός και αγαθός πολίτης. Το θεμέλιο της οικογενειακής υπόστασης είναι η αγάπη ανάμεσα στο ανδρόγυνο. Αυτή είναι ο ισχυρότατος δεσμός ο οποίος ενώνει και συντηρεί τη γαμική ένωση ως τα έσχατα της ζωής του ζευγαριού. Γνήσια αγάπη εννοούμε την αγάπη εκείνη η οποία περιθωριοποιεί το πρόσωπο που αγαπά για χάρη του αγαπημένου προσώπου. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, παρόλες τις αντιλήψεις που έτρεφαν για τη γυναίκα, κατά κανόνα τιμούσαν το γάμο. Δεν είναι τυχαίο πως είχαν αναθέσει τη φύλαξη της συζυγικής πίστης στη σύζυγο του υπάτου των θεών Ήρα. Η ελληνική μυθολογία και η ιστορία μας έχει δώσει άπειρα παραδείγματα πρότυπα υπέροχων ανδρογίνων. Αναφέρομαι τον Ορφέα και την Ευρυδίκη, τη Φέδρα και τον Ιππόλυτο, την Άλκιστη και τον Άδμητο, την Ανδρομάχη και τον Έκτορα, την Αφοσίωση και την πίστη της υπέροχης Πινελόπης, η οποία για 20 χρόνια περίμενε με υπεράνθρωπη καρτερία τον αγαπημένο του σύζυγο Οδυσσέα. Όλες αυτές οι διηγήσεις ήταν πρότυπα της αρχαιολογικής οικογένειας. Αργότερα, με το μήνυμα του Χριστού, ο θεσμός του γάμου θα πάρει άλλες διαστάσεις. Από το βιβλίο της Γενέσεως κιόλας η έννοια του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με την ένωση άρενος και θύλεος. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο άνθρωπος λογίζεται ως άλληλος συμπλήρωση άνδρα και γυναίκας. Ο ίδιος ο Χριστός όχι μόνο τίμησε το γάμο με την ευλογία του στην Κανά, αλλά και δίδαξε το ακατάλληλο της γαμικής ένωσης λέγοντας «Ώστε ουκέτη εσύ δύο, αλλά σάρξ μία, ο ούν ο Θεός συνέδεσεν άνθρωπος μη χωριζέτο». Την οργανική ένωση των συζύγων θα επαναλάβει και ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος θα αναγάγει το γάμο εις μέγα μυστήριον εις Χριστόν και εις την Εκκλησία, εις τύπο και εικόνα της ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας. Μέσα σε αυτή τη γαμική ένωση αγιάζονται οι σύζυγοι και ο γάμος δεν υστερεί εναντί της παρθενίας, τονίζοντας πως οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες. Καρπός της συζυγικής αγάπης είναι τα παιδιά, τα οποία ο Απόστολος Παύλος ονομάζει Άγια. Χαρακτηρίζονται ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης και η παρουσία τους στον κόσμο είναι ευλογία Θεού, διότι αυτός καταρτίζει ακόμα και ένο εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων. Την πρώτη στη αξία που θα βιώσει το βρέφος, το παιδί ο έφηβος, θα είναι η άβολη αγάπη των γονιών του και των άλλων μελών της οικογένειας. Η χριστιανή μητέρα είναι ο πρώτος παιδαγωγός του παιδιού της. Με το γλυκό της λόγο και το παραδειγμά της σταλάζει στην ψυχή του σταγόνα-σταγόνα την υποχρέωση της αγάπης και του αλτρουισμού για να τα έχει εφόδια στη ζωή του, τα οποία θα χαρακτηρίζουν τον ανθρωπισμό του. Ακόμη μέσα στην οικογένεια, εκτός κειμένου, για να μην σας καθυστερώ, έβρισκαν καταφύγιο παλιότερα τα γυραιά μέλη της οικογένειας, που σήμερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν έχουν θέση μέσα στην οικογένεια. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει γι' αυτά? «Ήτης των ιδίων και μάλιστα των οικείων ου προνοεί, την πίστην ήρνηται και έστην απίστου χείρον». Αλλά η ελληνική οικογένεια θα είναι ανοιχτή και προς την κοινωνία. Στους αρχαίους η φιλοξενία λόγου χάρη ήταν υποχρέωση απέναντι σε αυτόν τον ξένιο δία. Αλλά όμως αργότερα στη χριστιανική οικογένεια η θεϊκή προσταγή της κοινωνικής προσφοράς θα πάρει υποχρέωση υπηρεσίας προς τον συνάνθρωπο ως αδελφό και εικόνα Θεού. Οι χριστιανικές οικογένειες θα ακολουθούν στο εξής αυτή την παρακαταθήκη της αγάπης και της κοινωνικής προσφοράς. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα στην ιστορία ασύλληπτης κοινωνικής προσφοράς που δεν είναι του παρόντος εδώ να το αναλύσουμε. Θα σταθούμε λιγάκι στην πρόσφατη ιστορία. Στα χρόνια της κατοχής, χιλιάδες ελληνικές οικογένειες προσέφεραν ανεκτήμητες υπηρεσίες προς τον δοκιμαζόμενο λαό. Το λιγοστό ψωμί το μοιράζονταν οι οικογένειες της ίδιας αυλής για να επιζήσουν όλοι μαζί και να μην χαθεί κανείς. Δεν δίσταζαν να κρύβουν διοκόμενους και να περιθάτουν τραυματισμένους. Δεν είχαν κανένα ενδιασμό να κρύψουν καταζητούμενους από τους Γερμανούς κατακτητές. Έλληνες Ιουδαίους στο θρήσκευμα διακινδυνεύοντες να οδηγηθούν αυτοί και τα παιδιά τους στο εκτελεστικό απόσπασμα. Αλλά και όταν κατέρευσε ο άξονας και οι απάνθρωποι Ναζί έσφαζαν ανηλαιώς τους πρώην συμμάχους τους Ιταλούς, οι ελληνικές οικογένειες άνοιξαν τα σπίτια τους και με θαυμαστή ανεξικακία έκρυψαν, περιέθαψαν και έσωσαν χιλιάδες από αυτούς. Τέταρτο και τελευταίο. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Είναι σε όλους φανερό πως η δομή της ελληνικής οικογένειας δεν είναι αυτή που εδώ και λίγες δεκαετίες είχαμε γνωρίσει εμείς οι παλιότεροι. Κάναμε ήδη λόγο για την επίθεση που δέχεται από τις δυνάμεις εκείνες που δεν θέλουν την πρόοδο της Ελλάδος και επιδιώκουν να μας ρίξουν στο βάραθρο της παγκοσμιοποίησης. Βεβαίως, η εκθεμελίωση της ελληνοορθόδοξης μορφής της οικογένειας ξεκίνησε με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, όταν έφτασαν στην πατρίδα ο συρφετός των διανοωμένων εντός εισαγωγικών, φέρνοντας στις αποσκευές τους τον αντιχριστιανισμό και τον αντιβυζαντινισμό των λεγόμενων διαφωτιστών και του πνεύματος της Γαλλικής Επανάστασης. Επιτέθηκαν με δρυμύτητα κατά της Εκκλησίας και του Ρωμαϊκού τρόπου ζωής. Θα γίνουν οι καλύτεροι σύμμαχοι και συνεργάτες των Μπαβαρέζων, όπως αναφέρει ο Μακρυγιάννης, για να βλάψουν τη θρησκεία για την πατρίδα. Από τότε και για 180 χρόνια θα συνεχίζεται μια διάκοπη κατεδάφιση του Ρωμαϊκού, δηλαδή του ελληνοορθόδοξου τρόπου ζωής, σκέψης και δράσης. Το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε μια φρικτή αλωτρίωση όλων των προαιώνιων θεσμών και μια πρωτοφανή εκρίζωση των αξιών με τις οποίες τρέφονταν το έθνος μας στα 3.000 χρόνια της ιστορίας του τουλάχιστον. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός είχε προφητεύσει μερικά χρόνια πριν την έλευση του ψευτορωμαϊκού, δηλαδή του μεταλλαγμένου νέου ελληνικού κράτους, και δυστυχώς επαληθεύτηκε. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες θεσπίστηκαν άθλιες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες έπληξαν κέρια το θεσμό της οικογένειας. Το αυτόματο διαζύγιο και η εποπονικοποίηση της μοιχείας επιβράβευσε το φταίχτη σύζυγο ή τη σύζυγο και διευκόλυνε την λύση του γάμου. Η νομιμοποίηση των αμβλώσεων και μάλιστα να γίνονται με έξοδο των ασφαλιστικών ταμείων είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία 25 χρόνια, ακούστε, περισσότερα από 7 εκατομμύρια αθώα και ανυπεράσπιστα Ελληνόπουλα να κομματιάζονται και να ρίχνονται στους υπονόμους. Δεν είναι υπερβολικός ο αριθμός, είναι περίπου 300.000 εκτρώσεις το χρόνο. 300.000 Ελληνόπουλα πετιώνται στους υπονόμους κάθε χρόνο και μάλιστα με έξοδα ημών των ιδίων που πληρώνουμε στα ασφαλιστικά ταμεία. Το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και μάλιστα με άτομα του ιδίου φύλου ήρθε να αποτελειώσει το θεσμό του γάμου. Η απόπειρα δημάρχων να τελέσει γάμους, εντός εισαγωγικών όλα αυτά, του ιδίου φύλου και η επιχειρούμενη υιοθέτηση παιδιών αποτελεί φρικτή βεβήλωση του ιερού θεσμού του γάμου και απόλυτη στρέβλωση της προαιώνιας και αναντικατάσταση της αποστολής της οικογένειας. Αλλά πέρα από τη θεσμική κατεδάφιση της οικογένειας υπάρχει και η ηθική κατάπτωση. Θυμηθείτε την εδώ και χρόνια άθλια καλλιέργεια αποστροφής των νεοελλήνων προς το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. το οποίο αποτελούσε το προαιώνιο βάθρο του γένους. Η σύγχρονη ελληνική οικογένεια έπαψε πρωτίστως να βιώνει τη θρησκευτικότητα. Οι ληστικές, αθεϊστικές και μηδενιστικές ιδέες εισέβαλαν και στην οικογενειακή δομή και προσέβαλαν κέρια την οικογένεια. Η πίστη στο Θεό, η ευσέβεια και η προσήλωση στην Εκκλησία θεωρούν ξεπερασμένες αντιλήψεις παροχημένων ετών, εποχών. Χιλιάδες παιδιά σήμερα είναι αβάπτιστα και αλειτούργητα. Υπάρχει μια καινούργια μόδα, ξέρετε, της αποβαπτίσεως. Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Έχει έρθει απ' έξω αυτή η μόδα. Πηγαίνουν στο ληξιαρχείο και αποβαπτίζονται. Και σε όσες οικογένειες δεν πιστεύουν, δεν βαπτίζουν τα παιδιά. Πάτερ, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας αυτό.
Κύριε Σκόντζο, λοιπόν.
Τελειώνω. Λοιπόν, να μιλήσουμε για τη συζυγή πίστη. Αυτή σήμερα βρίσκεται υπό μεγάλη κρίση. Η ασέβεια προς τους μεγάλους τα ίδια, αλλά για οικονομία χρόνου αναφέρομαι επιχειρηματικά και κάποια άλλα εκφυλιστικά φαινόμενα, και τελειώνω με αυτά, της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, οικογένειας. Την ανησυχητική αύξηση των μονογονεϊκών οικογενειών, τη μάστιγα των ναρκωτικών, τη μοναξιά εξαιτίας της πολύωρης απουσίας των γονέων λόγω εργασίας, την καταστροφική διατροφή με τα διατροφικά σκουπίδια των fast foods, τον επίπλαστο ευδαιμονισμό και τον υπερπροστατευτισμό, τη δουλική προσήλωση στη μόδα, τον επικίνδυνο μιμητισμό σαθρών προτύπων, τη λαγνία και τον χουλιγκανισμό του αθλητισμού, τη ζωολατρεία, την αναζήτηση ευκόλων επιλογών για τη ζωή, τον απίστευτο εκχυδαισμό στη συνομιλία και άλλα πολλά. Όλα αυτά συνθέτουν μια όζουσα κατάσταση, η οποία προμηνύει ζωφερό και αβέβαιο το μέλλον του έθνους, διότι έπαψε πια να είναι η οικογένεια ο βασικός πυρήνας και συνεκτική δύναμη του γένους μας. Ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος με τον προφητικό του χάρισμα είχε πει: «Μια είναι η αξία της ζωής, η οικογένεια. Μόλις σβήσει η οικογένεια, θα σβήσει και ο κόσμος». Φρικιαστική όντως προφητική ρίση. Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, ίσως διαρετηθούν εύλογα κάποιοι: «Λοιπόν, χάθηκαν όλα?» Απαντούμε: ασφαλώς όχι. Ο ελληνισμός απέδειξε στο διάβα των αιώνων πως διαθέτει στα ισοψυχά του ισχυρότατες δυνάμεις αντίστασης. Φτάνει αυτές να ενεργοποιηθούν. Δεν χάθηκε τίποτα. Υπάρχει το ευγενές υπόλοιμα όλων εκείνων των Ελλήνων ως πρόσωπα οικογένειες και συλλογικότητες, οι οποίοι αντιστεκόμαστε στη νεοταξική αλωτρίωση. Έχουμε τη διάθεση και τη δύναμη να αντισταθούμε στην επιχειρούμενη εθνική κατεδάφιση. Να καταστήσουμε ξανά την οικογένεια υγιή πυρήνα του κοινωνικού και εθνικού μας ιστού. Να ξαναδώσουμε στο ευγενές φυτώριο της φυλής μας, την νεολαία, τη δημιουργική ορμή για την αναγέννηση της πατρίδος μας. Η σημερινή μας εκδήλωση είναι μια ηχηρή απάντηση σε όλους όσους επιβολεύονται το γένος μας. Με αρχηγό τον λυτρωτή μας Χριστό, πνευματικό μας οδηγό τη μητέρα μας και τροφό μας Ορθόδοξη Εκκλησία, όπλο μας την Ελληνοορθόδοξη παραδοσή μας, θα αγωνιστούμε να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις αντιστάσεως ενάντια στην γενική εθνική καταγγύλα. Θα καταδείξουμε για μια ακόμη φορά ότι ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες μπορούμε να ματαιώσουμε τα όποια καταχθόνια καταλυτικά σχέδια για την πατρίδα μας και να δείξουμε και στους άλλους λαούς το δρόμο και της δικής τους αυτοδιάθεσης και της εθνικής τους συντετρότητας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.